Milí bratia, milé sestry, milá mládež, chcem vám popriať hojnosť Božieho požehnania a istotu Božej prítomnosti v tento sobotný deň, aby nie len, že sme cítili, ale mali istotu, lebo Pán Boh nám zasľubuje, že tam, kde sa stretneme, tam bude aj On. Patrí medzi ľudí, ktorí nemajú radi zmeny. Ťažko si zvykám na nových ľudí, ťažko si zvykám na nové prostredie, či je to pracovné, alebo aj rôzne iné. Pamätám sa, keď som ako 14-ročný išiel na strednú školu s mojou mamou, ma tam odviedla, tak a ešte v tej dobe som mal o 25 cm menej, bol som menší ako mama, teraz som o hlavu vyšší ako moja mama, tak som mal veľké obavy. Keď som sa sťahoval z Oravy do Lučenca, keď som sa oženil, tak tiež som nevedel, čo ma čaká. V práci som vydržal čo najdlhšie, ale veľmi ťažko som menil prácu, lebo mám rád istoty. Prečo to všetko hovorím? Čítali sme biblický text, ktorý, ten príbeh je dosť dlhý, ale o tom dievčatku je napísané nie veľa. Niekoľko málo veršov, vlastne iba dva, ale popri tom sa tak veľa môžeme naučiť. Neviem, či toto dievčatko malo radosť zmeny. Ale tú zmenu neprežilo preto, že by išla na nejakú strednú školu alebo že by sa vydala a odišla za svojím milým. Jednoducho jedného dňa prišli sýrski vojaci, nikto sa jej nepýtal na jej názor, zobrali ju aj s ostatnými a jedného dňa ju postavili na ten podstavec, kde predávali otrokov a Náman sýrsky si ju kúpil ako otrokyňu. Náman sýrsky bol veľký muž, údatný bojovník a Božie slovo hovorí, že to Hospodin spôsobil, že mu dal víťazstvo, že zachránil Sýriu. Teda nie karierista, ale ozajstný hrdina, ktorému sám Boh pomáhal. A veľkí mužovia vždy boli a budú Božím darom pre národy. Vieme, že v dejinách mnohokrát chýbali. A vtedy s každým národom bolo zle. História pozná aj mnohých neobľúbených veliteľov a uzurpátorov moci. No Náman nebol z týchto. Sám kráľ si ho vysoko vážil a tak ho vidíme na závratných výškach ľudskej slávy, moci a bohatstva. A takíto ľudia sú vo vážnom nebezpečenstve, že len veľmi ťažko nájdu cestu k Pánu Bohu. Veď ani času nemajú a už vôbec o ňom nepremýšľajú. Na druhej strane príslovie hovorí, že nie všetko je zlato, čo sa blíští a nieraz zdanlivo veľké šťastie skrýva v sebe veľkú bolesť. A tak ako príbeh hovorí, tak to bolo aj s Námanom. Náman ochorel. Stal sa malomocným. Pre každého človeka, ale tým viac pre veliteľa vojáka údatného muža, niečo hrozné. Návonok, závidenia hodná pozícia, v skutočnosti však položenie na smrť. A Pán Boh sa staral o to, aby sa aj tento vysoko postavený a úspešný človek zlomil a nadobudol si uši pre vyššie životné hodnoty. keď nepočúvame týmto, tak Pán Boh to robí iným spôsobom. Nepoznáme presne vývoj jeho osudu, ale pravdepodobne to bol skvelý vzlet hore, oslňujúci lesk slávnej kariéry a potom zrazu veľká tragédia. Choroba, čo mu predurčovala postupnú ohavnú smrť, šťastie a smrteľné utrpenie v jednej osobe, údatný hrdina a najvyšší veliteľ, ale na druhej strane syn smrti. Našťastie Pán Boh hľadí na našu zem a pozerá na ľudí. A takto sa pozrel aj na Námana. Nepustil ho zo svojich rúk a pripravoval mu predivnú cestu záchrany. Náman vôbec netušil a ani nemohol tušiť, čo sa stalo, keď sa dostalo do jeho domu to rozplakané izraelské dievčatko. To malé nič. Tie Božie nitky, aké krehké, slabé a ničotné sa často zdajú a predsa vedú k záchrane. A práve svedectvo malého, no veriaceho dievčatka znamenalo začiatok obratu v Námanovej tragédii. Náman sa dostal veľmi vysoko, stal sa záchrancom celého národa, ale on sám bol stratený. Lenže Hospodin mal s ním iné plány. Jeho záchrana a liečenie sa začali vlastne pripravovať cez veľmi smutnú udalosť. Sýrske čaty vyšli na lúpež a zajali aj jedno malé izraelské dievčatko. Pravda, táto bolestná udalosť bola i dôsledkom zlého stavu národa. Lebo iné národy sa stali bičom Božím na Izrael. Izrael mal veľkého proroka, ale ani ten nemohol zakročiť a trpel smutným stavom svojho národa, čo aj naďalej krýval na obe strany. Prikláňal sa aj k Bohu, no na druhej strane hľadel aj k Bálovi. Prorok bol neraz veľmi osamotený v bôli, ani nie tak nad skutkami Sýrčanov, ale nad zmietaním sa svojho ľudu. A tak Náman sa išiel poradiť so svojim kráľom. Kráľ môj, mám doma izraelské dievča, je otrokyňou. A tá mi povedala, že v Izraeli je prorok, ktorý ma môže uzdraviť. Kráľovský dvor je však nedôverčivý. Dievčina z nepriateľského národa je podozrivá. Nemá zákerné a špionážne pohnútky. Ale Náman svedčí, to dievča je skvelé, je stániel. Všetko, čo povieme, urobí. Je otrokyňa, ale Námanovci si ju už za takú nepovažujú. Veď ona preciťuje naše bolesti a iba jedna túžba ju ženie, aby nám mohla pomôcť. A naozaj dobre to videli. Dievčatko predbehlo v tomto samého pána Ježiša, ktorý o niekoľko rokov povedal, že máme milovať svojich nepriateľov. A túto lásku táto dievčina prejavila v Námanovom dome, kde bola otrokyňou, zajatkyňou, kde sa mohla sťažovať, ale ona to nerobila. Nuž, sýrsky kráľ vynaložil všetko, aby sa Námanova cesta za vyliečením podarila. Postupoval slušnou, diplomatickou cestou, napísal list, ktorom prosil izraelského kráľa, aby Námana zbavil malomocenstva. A Náman sa pripravil na dlhú cestu. Zásobil sa vysokým honorárom pre lekára, veď taký veľký pán nemôže zostať dlžníkom. Odporúčajúci list, peniaze a hmotné dary mali zaistiť úspech jeho cesty za zdravím. Ale ten príbeh pokračuje a my zisťujeme, že Náman a jeho kráľ nepochopili dobré radu izraelského dievčaťa. Ono nespomínalo izraelského kráľa. Ono spomínalo proroka Elizea, čo žije v Samárii. Ako to, že Náman hľadá kráľa a nie Božieho proroka? Pomýlená adresa, ale chápeme vojvodcu i sýrskeho panovníka. Stalo sa im niečo podobné ako neskôr mudrcom z východu, ktorým sa stratila hviezda, lebo si mysleli, že novonarodený izraelský král nemôže byť nikde inde, iba v paláci, a tak ho hľadali v Jeruzaleme. Nož aj Sýrčania takisto premýšľali. Podľa ich chápania taký veľký muž, čo je schopný liečiť malomocenstvo, nemôže byť nikde inde, iba na kráľovskom dvore. Takéto schopné osoby musia byť zapojené do služby národa. A tak sa podľa protokolu obracajú na kráľa. Ich zmýšľanie bolo oprávnené, ale predsa len pomýlené. Oni majú úplne iné predstavy, aké by mali mať. Ale aj v tomto vidíme Boží zámer a využíva naše omily na to, aby sa o Bohu a o tom, čo chce urobiť, dozvedeli všetci. To znamená ľudia, aj ľudia na kráľovskom dvore. Dalo by sa pravda, že očakávať, že ak má národ také jemné a skvelé dievčatka, ako bola naša malá otrokyňa, musí mať ešte skvelejších a väčších vodcov. No pravda je niekde inde. Akou vierou musí byť naplnený kráľ, keď už aj malé dievčatá ju majú v takej veľkej miere. Ale pre Námana sa otvárajú v hlavnom meste veľmi tmavé obzory. Lebo takto môže byť kráľom Izraela alebo najvyšším kňazom cirkvi a predsa nie je schopný pomôcť trpiacemu núdzu alebo tomu, kto hľadá pomoc. O čo malé zajaté dievčatko vedelo s istotou, o tom vedúca šľachta na kráľovskom dvore nemá ani potuchy. Oni o ničom nevedia. Keď kráľ Izraela prečítal list, zbledol. Triasli sa mu ruky a roztrhol si rúcho. A popri tom hovorí, či som ja azda Boh, aby som mohol usmrtiť alebo vzkriesiť človeka? Toto je len zádrabka k novej vojne. Kráľ vie veľa, vie, že život a smrť sú Božím monopolom, ale smutné je to, on s týmto Bohom nemá nejaké spojenie. Vôbec nič o ňom nevie. Vodcovia, čo zlyhávajú. Vždy je to bieda, keď má národ takýchto slepých panovníkov. Aký obrovský rozdiel medzi vznešeným vládcom a vzajatým dievčatkom. Kráľ je naplnený strachom. Šípi len vojnu a netuší, že tento sýrsky veliteľ sem prišiel iba na slovo jedného malého izraelského dievčatka. Nie len v Sýrii, ale aj v Izraeli je hrozná tma. Izrael má proroka, ale nevie o ňom. Nedokážeme si predstaviť, aké hodnoty sa skrývajú v prorokoch, ktorých pošle Boh. Izrael sedí pri pramení a hynie s medom. Nemať oči, nemať uši, to je strašná bieda. Ale oči schopné vidieť dostávajú len tí, čo si ich dali pomazať kolíriom, masťou, ktoré nám ponúka Pán Ježiš v zjavení v 3. kapitole. A majú tieto oči úprimný kontakt s Pánom. Ubiedený svet kričí, volá po pomoci, no Izrael ju nevie dať. Hoci tá zdanlivo úbohá malá otrokyňa to dokázala. Bolo by to smutné, keby sa všetci Izraelčania zachovali podľa svojho kráľa. Našťastie boli v ňom kráľovské duše, aj keď bez kráľovskej koruny. A takýmto nekorunovaným kráľom bol aj prorok Elizeus. Keď sa o všetkom dopočul prorok, poslal panovníkovi odkaz a pýta sa ho, prečo si si roztrhol rúcho? Nuž, nie je divu. Malomocných uzdraviť, ktože niečo také počul. V Izraeli ich bolo mnoho a žiaden z nich sa nedostal z choroby. Či nemá kráľ pravdu? Ale prorok reaguje inak. Má iné uši. Počuje v Námanovej prosbe Božiu výzvu. Prichádza Náman, Náman hovorí a v tých slovách vlastne Pán Boh vyzýva. Vráťme sa na chvíľku k Námanovi. Aj on sa iste dostal hlboko do pomykova. Videl, ako je kráľovský dvor celou svojou teológiou zmetený, zacítil chladné prijatie a bezradnosť. Naleteli sme jednému hlúpemu dievčaťu, povedal si, a sme preto hlúpejší ako ona. Pravda, že o tom, že za celou udalosťou sa skrýva viera jednej malej zajatej Izraelčanky, kráľovský dvor a teologická katedra nevedeli. Ba ani prorok Elizeus ešte nemal úplne jasno. Náman sa nechcel blamovať priznaním, že prišiel na povedačky malého dievčatka. Lenže prorok i tak cítil, že jeho svetou povinnosťou je konať. A naplnený touto istotou, s určitým sebavedomím odkazuje kráľovi. Nože nech príde ku mne, aby zvedel, že je prorok v Izraelovi. Však takto to myslela aj dievčina z Námanovho domu. Náman si už myslel, že mu nezostáva nič iné, len sa pekne krásne vráti domov so svojou chorobou a aj s posmechom. Kto má biedu, má aj posmech, hovorí jedno príslovie. Ale práve keď sa chystal na odchod, celkom nečakane nastal obrat. Dievča sa predsa nepomýlilo. Spomínalo proroka. A hľa, ten si žiada Námana. Vojvodca sa za ním s radosťou pohol. Prorokovo sebavedomie by nás mohlo, hádam, aj pohoršiť. V starej zmluve sa malomocenstvo neliečilo a on si tak trúfa. Prorok však dostal vnuknutie, aby zakročil a oslávil nie seba, ale Pána Boha. Elizeus sa nechce chvastať. Trápi ho tá neznalosť Božieho diela v národe, ktoré Boh vždy konal a aj teraz chce konať cez svojho proroka. A tu sa vynára pred nami otázka štátu a cirkvi. Kráľ bez proroka bol a vždy je v biede. Každé štátne zriadenie potrebuje prorocké duše. Pravda, aj cirkev musí rešpektovať štátne zriadenie ako Bohom dané a má byť vždy v štáte užitočnou soľou. Náman po trpkom sklamaní na kráľovskom dvore bol veľmi zvedavý na Elizea. Očakával od neho toho ducha súcitu a pomoci, čo spozoroval u tej zajatej dievčiny. Veď ono o tom mužovi toľko pekného rozprávalo. Nuž Náman čakal nesporne veľa. Bol vojak, generál, veliteľ, človek naučený rozkazovať. Nezostúpi z voza, dá sa ohlásiť, dá vyvolať proroka. Ale na veľký údiv Námanov, aj údiv všetkých nás, ten sa vôbec neukázal, iba mu poslal odkaz, či vlastne rozkaz, čo má urobiť. Choď a umy sa 7-krát v rieke Jordán. A budeš čistý. Prečo takto stroho, prečo takto tvrdo? Viacerí vykladači si nad týmto postojom proroka lámali hlavy. Veď v podobenstve o marnotratnom synovi uteká starý otec oproti svojmu synovi. Nečaká, uteká. Prečo tak aj Elizeus nerobí? Veď nemocní ľudia sú citlivejší ako zdraví. Nemajú radi, keď ich lekár príliš ľahko odbaví. Nebola to netaktnosť alebo hrubá nezdvorilosť? Takého vysokého veliteľa by si mal predsa len viac všímať. Takto a podobne by sme mohli namietať. Ale musíme si dať pozor, aby sme prorokovi nekrivdili. Pozrime sa na pohnútky. Elizeus stál pred tvárou svojho Boha a preto nechcel liečiť nielen Námanovo telo, ale chcel vyliečiť aj jeho dušu, jeho vnútro. Náman čakal, že prorok vyjde a bude vzývať meno svojho Boha. Položí svoje ruky na postihnuté miesta a zaženie malomocenstvo. O jeho domnienkach by sa dalo všeličo povedať a ešte viac o tých našich, tie naše predstavy. Ľudia majú často svoje predstavy, ako by malo čo vyzerať, ale nezbadajú, že idú pomimo. Ešte aj Boží prorok sa musí vydať na cestu, aby bol oslobodený od svojich domnienok. A tu si spomínam takisto na proroka Samuela, keď išiel pomazať za kráľa Izaiho syna. Vyberal si toho krásneho, silného a mocného. Dávida ani nevidel. A Pán Boh mu povedal, ja hľadím na srdce, nie na povrch. Jonáš, Saul z Tarzu, Ján Krstiteľ sa pomýlili vo svojom usudzovaní. Niečudo, že Elizeov postoj vysokého veliteľa hlboko pokoroval, ale ako sme už naznačili, nechcel iba telo vyliečiť, najviac mu išlo o jeho dušu, o jeho vnútro. Nekládol dôraz na obradné úkony, lež na poslušnosť viery a na úctu pred veľkosťou svätého Boha. A preto aj Náman musel niečo urobiť. Musel nastúpiť na cestu viery, poslušnosti a pokory. Pán Boh nikdy nie je povrchný. On túžil po zdraví, ale čo by z neho mal, keby jeho duša zostala namyslená a pyšná? Elizeus si povedal, moja osoba musí byť v úzadí, aby sa tento človek tmárstva dostal do Božej blízkosti. Inak by ma považoval za nejakého kúzelníka. Elizeus nechcel, aby Náman vymenil jednu modlu za druhú. Podľa Námanových predstav a želaní si uzdravenie vyžadovalo prítomnosť a činy proroka. Ale to by v konečnom dôsledku znamenalo, že by Náman videl v prorokovi Boha. Stará modloslužba by sa tu zopakovalo v inej, opačnej forme. A tu vidíme veľkosť Elizea, Božieho muža. Nehľadá seba. Nie je závislý na mienke človeka, čo je aj hneď veľký vojvodca, ale jedine na Bohu. Chce, aby si aj Náman uvedomil, že kultové obrady to nie je podstatné, ale aby pevne sa zakotvil v Pánu Bohu. To je dôležité. Choď a ponor sa 7-krát v Jordáne. Tento rozkaz postavil Námana pred tvrdú skúšku. Požiadavka narazila na jeho pýchu, na jeho národnú namyslenosť. Čo je voda z Jordána oproti vodám okolo Damašku? Však tie rieky sú čistejšie. Táto stoka, Jordán, to nemyslíš vážne. Vzoprel sa a rozhnevaný sa pripravoval na spiatočnú cestu. Chápeme ho. Také je ľudské srdce. Také bolo a zostane. Každý národ, každá cirkev je hrdá na svoje vymoženosti, výdobytky a hodnoty. Naša kultúra, naša veda, na ne sme dnes hrdí. K uzajstnému uzdraveniu vyžaduje Hospodin skrušenú a zdrtenú dušu. Náman ju bohužiaľ zatiaľ ešte nemal. Ba čo viac, nahneval sa a s nahnevanými ľuďmi sa ťažko dá rozumne jednať. Najlepšie je nechať ich tak, ak nechceme spôsobiť ešte väčšiu podráždenosť. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, aká sa navarí. Hnev je ohromná sila. Všeličo vykonáme alebo nevykonáme iba preto, že sme nahnevaní. Ale s odchádzajúcim Námanom to nie je ešte také najhoršie. Má pri svojom návrate domov dvojaké šťastie. To prvé, že mal čas na uvažovanie. A tento čas dobre využil. Po druhé, mal so sebou šľachetných mužov, dobrých poradcov, na ktorých ešte stále dá. Námanovi ľudia boli síce iba podriadení sluhovia, ale boli rozumní a poznali svojho pána. Len nech sa upokojí, potom si určite dá povedať. A tak sa aj stalo. Služobníci ho veľmi rozumnou argumentáciou nahovárajú, aby sa predsa len umýl v Jordáne. A Náman je veľký. Dal si povedať. Vojvodca od vojakov. Pán od sluhov. Bol medzi nimi veľmi pekný vzťah, ako medzi otcom a deťmi, medzi starším a mladším bratom. Či sa človek zatvrdí, alebo či si dá povedať, to je jedna z jeho základných charakteristík. Náman je veliteľ, čo rozkazuje, ale dá si poradiť. Toto je ale prejavom pokory a pokorným dáva Boh svoju milosť. Aj Náman ju dostal a ostáva pre nás príkladom, ako nekonať svoj hlavo a s tvrdošínosťou, ale dať sa v každom prípade osvietiť, aby sme vedeli, aké počínanie je správne. A i to 7. Násobné ponorenie malo svoj význam. Odhliadnuť od tajomného symbolického významu tohto čísla v dejinách spásy znamenalo ono pre Námana poslušnosť viery. Je isté, že voda Jordána ako taká vôbec nie je liečivá. Ešte sa doteraz v nej žiadny malomocný nezbavil svojej choroby. Začala účinkovať len skrze vieru proroka Elizea a poslušnosť veliteľa Námana. V skutočnosti ho neuzdravila jordánska voda, ale jeho vnútorný postoj voči Pánu Bohu, pred ktorým sa pokoril, ktorého počúval. Šľachetnosť tohto veliteľa sa prejavila aj po uzdravení. Radosť z toho, čo sa stalo, ho iste hnala domov čím skôr, aby sa zveril svojej rodine, svojej manželke, svojmu národu. Ale on nepatril medzi tých 9 malomocných, ktorí sa zabudli poďakovať. Náman sa vracia k prorokovi a s vďakou a samozrejme s bohatým honorárom. Vďačnosť je medzi ľuďmi zriedkavá rastlina. Námanovi však nie je neznáma. Je to ale jediný dôvod, ktorý ho ženie späť. Námanovi naozaj ozdravila aj duša. Jeho vnútro. Stal sa vyznávačom jediného Boha. Hľa, prosím, poznal som, že nie je to Boha nikde na celej zemi okrem Boha Izraelovho. A to je spoznanie hlboké a vznešené. Náman bol už iste starší a vieme, že v tomto období života sa muži ťažko zmenia. Ale tu vidíme ohromnú premenu. Obrat o 180 stupňov. Sýrsky vojvodca zanecháva všetko, čo mu bolo doteraz drahé a milé. Náman nechce už v živote obetovať inému Bohu ako Hospodinovi a Bohu Izraelovmu. Pravda neostáva pri predsavzatiach, nechce, aby sa vďaka obmedzila na cit, smeruje k skutkom. Prosí Elizea, aby vzal od neho nie plácu za lekársku službu, ale požehnanie, dar, ba dary. Náman sa chce kráľovsky odvďačiť a Elizeus je so svojimi prorockými synmi, ako môžeme vidieť v iných príbehoch, v biede a v tiesni. Nemajú čo jesť. Sú chudobní. Darované peniaze sú v takomto postavení veľmi, veľmi vítané. Vyzeralo to tak, Ako keby sa sám Pán Boh postaral o to, aby tú núdzu už neprežívali. A kto by v takejto situácii tento dar neprijal ako Božie požehnanie? Peniaze boli aj budú ohromným pokušením ľudstva. Svet po nich dychtí. Nie len Izrael tancoval okolo zlatého teliaťa. Aj my, kresťania, to robíme. Áno, pieseň tohto sveta sa krúti okolo peňazí. Ale aké prekvapenie. Elizeus povedal, akože žije Hospodin, pred ktorého tvárou stojím. Bol to Eliášov žiak. Náman, chcem ti povedať, nevezmem. Aj napriek tomu, v akej sme situácii, nechcem tie peniaze. Nechcem žiadny dar. A hoci ho Náman nútil, prorok odoprel. Prečo? Nešlo mu rozhodne o zásadné stanovisko? Pochádzal síce z bohatej sedliackej rodiny, ale on sa bohatstva vzdal a vieme, že bol odkázaný na pomoc a pohostinstvo druhých ľudí. Prečo teraz nechce nič? Je to záhadné, ale robil i toto na Boží pokyn. Počúval Pána Boha a tomu dôveroval. Chcel tým poslúžiť Námanovej duši a hmatateľne skutkom mu povedať dve veci. Poprvé, nad Božími prorokmi nevládne mamon a po druhé, že spása človeka sa nekupuje za peniaze. Božiemu prorokovi šlo v prvom rade o záchranu duše a nie o zlato a striebro. Pozorúhodná je aj rozlúčka týchto dvoch mužov, sýrskeho vojvodcu a izraelského proroka. Nevieme ani koho viac obdivovať, Námana či Elizea. Pohanský veliteľ jasne vidí, vie a uvedomuje si, že nemôže slúžiť dvom pánom. A on to rozhodne ani nechce. Hospodin a modlí nejdú dokopy. Chce slúžiť jedine Bohu, tomu, ktorého poznal ako pravého. To kráľ Achab a toľký v Izraelovi nedosiahli na Pánu Bohu poznať. Náman má však vysokú funkciu. Pri národných slávnostiach sa kráľ opiera o jeho ruky. Bolo mu jasné, že nemôže žiadať od kráľa, aby zmenil svoju vlastnú vieru. Preto prosí Elizea o modlitbu, aby mu Hospodin odpustil v tejto veci. Bude na tomto obrade aj on prítomný, ale jeho srdce bude pri Hospodinovi. Už nebude pri tých modlách. Bude tam len z úradnej povinnosti, lebo slúži kráľovi. Sme ohromne zvedaví, čo mu prorok odpovie. Čo by ste mu odpovedali? Vysvetlili by sme mu z Biblie, aby zmenil zamestnanie. Aby zmenil toto, toto a tamto. Elizeus to nerobí. Náman prežil veľkú vec. Okúsil prítomnosť jediného a živého Boha. Nesmie sa mu spreneveriť, ale je zamestnancom a zastáva v národe vážne miesto. A Elizeus je aj v tomto okamihu veľký. Má preň porozumenie. Nie je zákonníkom, je slobodný od litery, je mu cudzí svet farizejov, čo cedia komáre a prehltajú ťavy. V našej dobe je v postavení Námana nie jeden náš brat. Všeličo by sme najradšej nerobili, ale viaže nás k tomu povolanie a postavenie. Naučme sa od pohana. Námana, ktorý berie hriech veľmi vážne. Naučme sa úprimne a pokorne prosiť o odpustenie, ale naučme sa aj od Elizea nezaťažovať príliš mladých pánových učeníkov. Dajme im príležitosť a čas, aby dozreli. Elizeus nehľadá vinu tam, kde je vlastne nie je to, ale ani ju nezľahčuje, kde je zjavná. Peniaze od Námana nezobral, tam volil jednoznačný postoj, aby neuškodil novoobrátenej duši A v druhom prípade povolil, lebo mu bolo jasné, že to bude robiť iba zo zdvorilosti a z úradnej povinnosti, pričom jeho duša bude spojená s Bohom. Náman bol veľký, ale Elizeus tiež. Náman bol vychovaný v pohanstve, ale dostal sa pred našimi očami na výšku, ktorá nás udivuje, naplňa úžasom a zahambuje. Odkiaľ vie tento pohan, že nie je možné slúžiť dvom pánom? Rozprával sa o tom s Elizeom? Alebo to uzdravenie spôsobilo, že Pán Boh zapôsobil na celú jeho bytosť? Odkiaľ má také poznanie hriechov? Odkiaľ vie, že sa hriech rieši vyznaním a odpustením? Iste mu pomohli aj i nám známe faktory Božej pedagogiky. Zajaté dievčatko a prorok Elizeus. Ale museli spôsobiť aj nám neznáme okolnosti. Je zrejmé, že bez istých predpokladov sa človek na takú výšku nikdy nedostane. A tu musíme povedať, že bez Ducha Božieho, ktorý pôsobí na každého človeka, v Námanovom živote zmena by nebola možná. Nevieme všetko. Uvedomujeme si, že milosť Božia predivne pracovala v duši tohto údatného muža a aj pohanskej tme sa tajomným spôsobom vytvárali Božie charaktery. Náman sýrsky patrí nesporne do dejín viery a spásy Božieho ľudu. A svedčí o tom aj Pán Ježiš, ktorý ho dáva za príklad a tento záznam máme u Lukáša v 4. kapitole 27. verši. Užme sa aj my od neho. Vo svete je strašne veľa Námanov. Sú chorí, bezradní a potrebujú, aby stretli malé dievčatko. A tým dievčatkom môžeme byť my. Dievčatkom, ktoré povie ľuďom, ktorí hynú v tomto svete, poznám proroka. Proroka, ktorý ťa môže vyliečiť. A tým prorokom není Elizeus, tým prorokom a spasiteľom je Ježiš Kristus. A ten spôsobí to, čo pôsobil skrze proroka Elizea pri Námanovi sýrskému. A tak nech každý z nás sa stane tým malým dievčatkom. Amen.
Ďakujeme bratovi Chomistekovi, že nás previedol zaujímavou témou, témou z Božieho slova. Sice tak známou, ale určite poučnou aj pre nás v dnešnej dobe. Sme poučení tým, že Pán Boh si dokáže použiť aj tých najmenších na to, aby mohli byť zachránení mnohí. Budeme na záver spievať pieseň na oslavu nášho pána a o záverečnú modlitbu poprosím brata Chomisteka. Takže poďme spoločne spievať pieseň číslo 276.
Drahý nebeský Otec, skláňame sa pred Tebou a ďakujeme Ti, že Ty vytváraš priestor, vytváraš situácie, kedy každý človek, ktorý žije na tomto svete, môže byť osvietený tým svetlom, svetlom, ktoré Ty, ktorým si Ty, aby nám zasvietilo na cestu, aby sme sa mohli obrátiť, aby sme sa mohli, my sme si ťa stretli, Ty si nás oslovil, my sme Ti povedali svoje áno. Tak, ako Ti to povedal Náman. A tak chceme ťa poprosiť, aby si nám dal odvahu viery a silu k tomu, aby sme teraz my mohli oslovovať ďalších ľudí, ktorých môžeme priviesť k Tebe a poukázať im na to, že Ty si ten, ktorý uzdravuje, Ty si ten, ktorý dáva život, život v plnosti, život večný, že nám chystáš domovy, že obnoviš túto zem a aby sme spoločne Tebe dôverovali a aby sme sa raz naozaj mohli stretnúť na tejto zemi. Tvoj Duch Svätý nech nás zmocní k tejto službe, aby sme sa nebáli a aby sme jednoducho išli. Ďakujeme Ti za túto prednosť, ďakujeme Ti za možnosť, že môžeme byť spolu v tento sobotný deň, že môžeme prežívať Tvoju blízkosť, že sa môžeme zdieľať a že aj v ďalších chvíľach tohto dňa budeme premýšľať o Tebe, budeme mať spoločenstvo. Požehnaj nám jedlo, ktoré budeme takisto požívať. Ďakujeme Ti za to. Amen.